Rád točím knihovně, ale nejsme v obyčejné knihovně.
No my jsme dneska v knihovně, kde bych spíš čekal, že budou razítka a nějaký přepážky, a ne knížky.
A známky.
A známky, že bychom v poštovním muzeu.
No zvolili jsme si tohle téma. Mě to vlastně zaujalo, když jsme se bavili s ředitelem poštovního muzea Jiřím Střechou, kterého tady vítám u něj doma, to my tak děláme.
A my vás vítáme u nás. A
my spolu, rádi občas vpadneme někam.
Vpadneme někam společně s panem doktorem Kramářem, kterého také jako vítám v našem podcastu. A my jsme si bavili s Jiřím Střechou jako fenoménu pošty, že bylo fajn udělat nějaký jako poštovní díl. A pak jsem se vlastně uvědomil, když jsem teď viděl zase přehršel vtipů v tom veřejném prostoru, jak tu poštu už vnímáme skrze dne. A všechny ty vtipy jako adresát nezastižen, ale vůbec tam nevidíme jako ten neuvěřitelný výkon v podstatě těch staletí nebo jako tu závažnost instituce, jak to všechno nahlížíme těm aktuálním očima.
Já se vždycky směju, když někdo na sociálních sítích uráží poštu, což ne, že by si dnešní pošta nikdy nezasloužila dostat za uši. Samozřejmě každá instituce musí být někdy kontrolovaná a takhle. Ale vždycky si říkám, kdybyste tohle dělali před 100 lety, tak vaším internetem byla pošta. To byste se smáli.
Skrze poštu, kritizovat poštu. Ano, tak ano. To už je všechno jinak.
Takže to byl moderní fenomén většinu času. K tomu se asi všemu dostaneme. Tady v poštovním muzeu je Martin Groman.
A tady v poštovním muzeu je Michal Stehlík.
Také se vymlouváte na poštu, když zapomenete napsat dopis, anebo napsaný si necháte v kapse. Přesvědčíme vás, jak neoprávněné jsou všechny stížnosti na naše pošty a jak svědomitě a obětavě jejich zaměstnanci pracují.
Pan Kolbaba se podíval na ty dopisy, co mu dali do ruky a řekl: neračte mě to mít za zlé, páni pumprlíci, ale já nemám v ruce žádné karty, já mám jenom nedoručené dopisy.
Přišli na to, jak za takovou službu předem vybírat poplatek. Tak se zrodila poštovní známka. Pro mnohé se stala nejdůležitější částí dopisu.
Za tohle dostaneš peníze na celém světě. Každý bohatý filatelista ti utrhne obě ruce.
V ostravské kavárně Opera se každou neděli scházejí hosté s pincetami, katalogy a velkými alby známek. Filatelisté z celého Ostravska tady mají pravidelnou známkařskou burzu.
No to je gratis, to je zadarmo. Tedy za takovejhle poklad a skvost to je zadarmo. Neváhejte, berte, než já to sám dvakrát přeplatím.
Zavřít!
Kdybych napsala dopis a poslala ho tak, aby ho vybrali ze schránky v 19.59, došel by do Tararinka Patamu v pátek před 12 hodinou 54 minut, prosím vás.
Keď vhádzujeme do poštovej schránky list, málo kedy si uvedomujeme, že niekedy prejde dosť zložitou cestou, kým príde k adresátovi.
Lhostejná psaní sú na omach studená, ale čím víc lásky je v dopise, tím je psaníčko teplejší.
Sedíte tady spôsobne ako hovátka. Jen smrádek po nich zůstal.
Také lístky se špatně vyplněnými sněhovacími čísly nebo bez nich jsou vyřazeny během svého putování po lince.
U rekomandových dopisů a balíků tam se píše jenom, komu se to posílá, ale ne kdo to posílá.
Ale i tady chtějí lidé ráno číst noviny nebo dostat včas dopisy.
Nazdar pošto, dávaj prachy.
No a já bych tady vlastně, když už jsme takhle vpadli do poštovního muzea, tak já bych tady klidně zůstal nějakou dobu a udělal bych tady dva díly.
Já jsem
a v tom prvním dnešním bych se zavěnoval poště jako instituci, protože možná to málo kdo ví prostě, kde se vzala pošta, k čemu byla v historii pošta a proč je třeba dneska pošta pod ministerstvem vnitra, jestli někdy byla pod něčím jiným.
Já bych ještě předsadil klidně to, jako proč vlastně stojíme tady, co je to vůbec za dům a proč se poštovní muzeum ocitne tady vlastně jako blízko Vltavského břehu.
To je schoda možná náhod historických okolností. Postupně nám byly zmenšovány prostory v předchozím našem působišti, to znamená v Holičkově ulici na Smíchově. Částečně se to řešilo již v 70. letech, když jsme se přestěhovali do Vyššího Brodu. Tam se přestěhovaly hlavně ty trojrozměrné sbírky.
Já jsem si říkal, proč je část expozice ve Vyšším Brodě. Jako, kde je ten důvod, tak to je prostě historická shoda okolností v 70. let.
Já jsem si říkal, že tam vedla nějaká důležitá poštovní cesta třeba.
Poštovní důležitý cesty vedly všemi směry, takže těch budov bylo zvažováno víc. Třeba Červený Hrádek byl jeden z těch lokací, o kterých se umýšlel, ale vlastně lokace ve Vyšším Brodě je taková ukázka toho, jak vlastně ten stát po tom, co to zabavil všechny ty šlechtické rody a kláštery, tak vlastně hledali jejich druhotné uplatnění. Protože všichni ty památkáři, především na těch krajských úrovni, věděli, že když najdou nějaký podnik, který si to vezme za svý, tak jim to spadne a že nebude nikdo mocen to prostě opravovat.
Jenom protože to je klášter ve vyšším brodě.
Čili vlastně tehdejší ředitel poštovního muzea,
to byl Adler, Karel Adler.
On jako něco hledal a měl právě známý v jižním Čechách, ty ho naložili tam do auta a objížděli vlastně možnost, kde by jako mohlo být poštovní muzeum, a ta lokace nakonec padla na vyšší brod, který on trošičku bral i pro sebe a svýho synovce, který byl nějaký chabrus, tak to brali jako i klimatické lázně. Takže takhle se dostalo poštovní muzeum do vyššího
brodu. Já jsem rád, že všechno má svoji logiku.
A jenom chci říct, že vlastně tehdy v druhé polovině 70. let tam rezort spojů, pod který tehdy poštovní muzeum jako v rámci spojů patřilo, tak tam vlastně zachránil barokní opatství, které bylo na spadnutí, a v té době tam rezort nalil okolo 18 milionů korun, což byly v té době neskutečné peníze. Ono to nebylo úplně tak zase jako nesmyslná ta lokace, protože ve vedlejším městečku v Rožumberku nad Vltavou, tak bylo poštovní učiliště, kde se učili pošťáci. Nahoře na zámku vlastně měli ubytování, ještě dodávna do dneška ten zámek patří České poště, ale teď jakoby se zvažuje kam dál. Čili jakoby poštovní to mělo učiliště. To takové, ta pošta je celosíťová, takže ji najdete všude v republice, prostě i v jižních Čechách.
Jako, strašná věc v Čechách, řeknete poštovní učiliště, já vidím poštovskou pohádku, samozřejmě, já vidím Čapka, že jo. No tak, já to mám zromantizované.
Já když se řekne poštovní učiliště ve Vyšším Brodě, tak vidím tu klasickou školu z 19. století, které to sídlilo, a za ní byla u řeky taková loučka a na té loučce byly cvičné stožáry, kde se spojaři učili šplhat, vyměňovat izolátory a natahovat dráty. Jako, jo. Takže ne, to bylo to. Takže jako proto
součástí
ten...
Součástí spojařského výcviku jako šplh.
Ano, šplh na železech, protože máš speciální násadky na nohy, takový železa stoupací, kterýma šplháš nahoru na sloup, a to měli všichni spojaři, vždycky to znali.
No a když vyšší brod, tak potom Smíchov, Hledání vyšší brodu, a tady tenhle Smíchov, ten skoro bych řekl domeček.
Já bych ještě doplnil, že právě jsme byli vytěsňováni z té Prahy, a proto se teda hledalo nové umístění a hledalo se po celých Čechách, a nakonec teda jsme skončili v tom Vyšším Brodě, tak trochu prostě zase shodou historických okolností, a zase to nebylo úplně jednoduché, protože do toho vpadla okupace, jo, ty přípravy už běžely, takže se zase potom nevědělo co, nebyly peníze, ideologicky se to nějak tak jako vyjasňovalo, takže až v roce 76 tam byla otevřená ta pobočka.
To je náš ročník narození.
To je stará jako my.
A vlastně to byla nová expozice, kde byla expozice o dějinách spojů a pošty, jakoby z pohledu té instituce toho řemesla, nikoli známek, ty známky zůstávaly v Praze. A tady třeba říct, že poštovní muzeum bylo založeno vlastně 18. prosince 1918 jako úplně první nově vzniklé muzeum v Československé republice. Ty pošťáci totiž si uvědomovali to, že do té doby bylo centrální muzeum poštovní ve Vídni, a to už je dlouhodobě jako štvalo, takže hnedka byli připraveni, hnedka se založili to ve stejný den, kde vychází vlastně první československá známka, ty ikonické Muchovy Hradčany, takže to vlastně bylo ve stejný den, takže jsme první muzeum založené v republice, a v té době vlastně pro poštu byl získán oběh kláštera v Holečkově ulici, kde jsme vlastně následně sídlili, ale ty budovy byly strašně zajímavé z pohledu, jako bych řekl, spíš stavebně historického než toho poštovního, protože úplně první expozice klasická vznikla v Karolínu, a při rekonstrukci prostor pro poštovní muzeum, to bylo na konci 20. let, tak se byla objevena ta křížová klemba, co je dneska ta slavná gotická křížová klemba, takže i u toho bylo poštovní muzeum.
To je jako pošta je u všeho, taková systematická, bych řekl.
My jsme teď byli nedávno v Náchodě a tam mají strašně hezkou poštovní budovu z první republiky. Ta republika začala investovat do těch budov, že jo? Taky tam seděl kapitán Jaroš.
Na tom samém místě, jako byla stará náchodská poštovní stanice, což je taky zajímavý.
Že se drží pošty na svých místech.
Byla zbořena, jako byla odstraněna. No někdy to tak je, no. Ne vždycky, ale jako pár takových případů existuje, kdy ta nová moderní budova byla postavená na místě té staré poštovní stanice.
I ta deska s tím otakarem Jarošem, že je to ten jako poštovní úředník, ještě no, než se stane ano, hrdinou Sovětského svazu, tak ano, zase máme ano, pošťáka. Tím, jako,
taky se chlubíme.
Prvně na poště sedí Petr Bezruč. Že jo,
a vyšel na poštovních známkách taky, vlastně na těch slavných.
Máme ve sbírkách několik stolů, u kterých bez sporu seděl Petr Bezruč. Jako.
Tak my máme v památníku národního písemnictví židle a stoly ve smyslu Vrchlický, Deml, Jirásek, jsou takové ty stoly. Tak Petr Bezruč v několika poštovních jako stolech.
Já bych se ještě dostal teda, než se vnoříme do republiky, malinko před to, protože vlastně pošta je podle mě jeden z největších modernizačních fenoménů, jak komunikačních, tak technologických. Konec konců, když vznikají média, ať bych si přihrál své téma životní, tak pošta je u toho první novináři, ti, kdo vůbec jako dělají něco, co se podobá té profesi, tak jsou do velké míry poštmistři. Bankéři, úředníci, ku podivu to nezačíná umělci nebo někým takovým, začíná to poštmistry, protože oni mají tu možnost šířit informace, přenášet je z toho místa na místo. A když se podíváte i na ty naše nejstarší noviny, třeba v těch českých zemích, česky psané, tak jsou to vždycky poštovské noviny. Já jsem to Kramerius nebo Rosenmiller.
Vy jste odborníka, mě v hlavě utkvěly ty poštovské noviny.
No, že vlastně. A tak v německých jazykových oblastech máte Postzeitungen všude. Všude jsou to ty noviny napojené na poštu. Jak jinak dostanete informaci? Přijede postilion, vy se ho zeptáte, co je v nového ve Frankfurtu, on vám to sdělí, vy to napíšete do novin, vytisknete, dáte postilionovi a on to odveze do Náchoda. Nebo někam jinam.
No zpátky do Frankfurtu a tam se divějí.
Tam se divějí, co v Praze o nich píšel.
Se to u nich děje.
No ale takhle to fungovalo v podstatě.
Já jsem se samozřejmě, jako, když jsem se díval na úplně ty nejschematičtější jako dějiny pošty, tak vlastně tam musíme sáhnout ani ne do 19. ale někam dokonce jako k otci Marie Terezie v rámci nějakého jako 18. století. A já bych sáhl ještě Ferdinandu prvnímu. Teda, ještě,
jako. To je ta klasická vlastně jako nová pošta, ale ta pošta nebo nějaký poštovní služby vlastně se řeší už od starověku, protože bez spojení není velení. A každý ten státní útvar musel být vlastně udržován v chodu vlastně právě tou tokem informací jako od centra ke okrajím a zpátky, ale samozřejmě se to týkalo primárně té státní správy. A to vlastně udrželo se jako řadu století, že pošta sloužila státní správě panovníkovi.
Ale to dává logiku, jo. Že vlastně, jestli chceš řídit cokoliv, ať už jako starého nebo potom moderního, tak proto ten monopol státu nebo ten dosah, že tohle si musí stát uchovat, aby vůbec fungovala, nesmí to pustit z rukou.
Ale vlastně u toho Ferdinanda můžeme říct, že zase začíná vznikat zárodek té moderní pošty, jaký známe.
V českých zemí nebo ve střední Evropě tady, jinak teda ve starověku to bylo ve starověké Číně, to možná málo kdo ví, že by potom Asýrie, Perzie, potom vlastně to převzal to know-how, když bychom řekli moderně, Alexandr Veliký, když rozbil Perskou říši, potom to teda přišlo do Egypta a z Egypta to zase je takový možná trošku překvapivý, že to převzali Římané.
Tak ty byli schopni přebrat lecos, co fungovalo.
Oni přebírali lecos, ale že zrovna teda, oni rozbili vlastně Egypt, že jo, a okupovali ho a vzali si teda poštovní systém, nebo se jim inspirovali.
A zároveň, když Martin říkal, to je nejenom otázka jako státu, monopolu, informací, ale i právě té modernizace. Vlastně to, co s poštou souvisí.
Technologie přichází skrze poštu.
Technologie skrze, co vlastně jako přichází, to už jsme možná
ukolo. Armáda a pošta jsou šiřitelé technologií v 19., 18., 17. století. Ale ještě taky, ale když si vezmete i to, kdo vlastně tu poštu u nás v tom rakouském prostředí, v té monarchii rozjíždí a zakládá, tak jsou to taxisové, takže je to šlechtický rod výrazně. Není to, konec konců oni byli pražskými poštmistry. Takže to není tak, že poštmistr je někdo prostě, kdo to dostane pod penzi a je rád, že má definitivu, to byl prostě kníže taxis, že?
No, určitě, no. Určitě to bylo prostě byly to ty šlechtické rody, měli hodně peněz, uměli to zafinancovat. Že jo, protože o to šlo, to hlavně zaplatit. Že jo, protože to byla věc drahá, náročná i na organizaci, na údržbu. Oni se vždycky nějak domluvili s panovníkem a rozdělili si, co kdo bude dělat, kdo bude co platit, kdo bude kasírovat. Většinou oni si to představili tak, že budou jako, že ty šlechtici budou kasírovat, že jo, a panovník bude platit.
No taky se rozvíjí v té době výstavba císařských, tedy státních silnic. To je podstatné asi na to spojení.
To se rozjíždí vlastně až tedy na konci vlády Karla VI.
Ano, to je tam.
No, protože předtím teda jezdí po dost horších silnicích, nebo jestli to lze nazývat silnice, nějaký zemské stezky, no, cestou, necestou. A prostě a tak je nutno podotknout, že zpočátku vlastně ta pošta byla hrozně minimalistická. Opravdu sloužila jenom panovníkovi. A byla pro jeho panovnický zájmy, vůbec nesloužila k hospodářským účelům. to opravdu tak pomalu začíná za Josefa I., za Karla VI., když se rozvíjí merkantilismus a potom teda hlavně za Marie Terezie.
No ale to jsme vlastně, pošta může být jako rovnítko vzniku moderního státu. Jestli chcete moderní stát, kde to prostupuje celou společnost, tak skrze co, než právě skrze poštu?
To určitě. A musím se vědět, že samozřejmě tento tok informací nebyl jenom mezi panovníkem, ale proto třeba města nebo univerzity měly vlastně svoje posly, že jo? Často oděné i vlastně do jakoby firemních barev, které prostě, když oni chtěli něco napsat na, nevím, na univerzitu v Norimberku, tady pražská univerzita, no tak vyslala posla. On věděli, že prostě on tam za ten týden tam prostě dojde za 10 dní.
Vyřídí to.
Musím se vědět, že ty, samozřejmě mohli to udělat i koňským způsobem, že to byl jezdec, že jo, to záleželo, to zase bylo samozřejmě dražší výrazně, ale pro takovej ten jako vnímání času a tok informací, pro většinu těch sdělení vlastně ten pěší posel stačil v tu chvíli, jako jo, v tom pozdním středověku.
Takže to je dost jiný rytmus času, než my vnímáme.
No jo, ale vemte si, jak dlouho vydrží ještě ve 20. století, kdy už ty technologické prostředky jsou rychlejší. Nemusíme tak být radikální, abychom řekli slovo telefon, ale jako máte pořád úřední lhůtu pro vyřízení žádosti 30 dní. Pořád se počítá s poslem v podstatě.
Tak 30 dní zase je otázka zahlcení agendou. Jedna ku jedné.
Ale vlastně, aby jsme se vrátili trošku k tématu. ne, jenom chci říct, že skutečně za té Marie Terezie potom dochází k těm velkým změnám vlastně a postupnému otevírání té pošty vlastně veřejnosti. A proč? Protože ta veřejná služba to potřebuje. Máme tady dvě věci. Jednak to zmáhající se hospodářství, kdy najednou vy potřebujete vlastně řešit tu hospodářskou komunikaci, prostě objednávku, nějakou fakturaci, to, co v té době začínalo. A plus si musíme uvědomit, že malinko tomu začíná pomáhat a je to vlastně ta Marie Terezie, to je i takový jako závěr do budoucího století a to je samozřejmě otázka školní docházky a výrazného nárůstu vlastně znalosti písma a čtení, protože bez toho jako tu poštu nelze využívat, tak to byla jako první věc, když to jako velmi zjednodušíme. A druhá věc byla vlastně rozvolnění tedy jaksi toho systému podanského a začínání se stěhování.
Demokratizace,
a hlavně zase je v tomto hospodářství, že jo? Protože ty lidi se začínají postupně vlastně stěhovat do měst a pro takový jako ten styk tého běžné populace, tak co se dělo? Jako, vy jste se ze všema stali ve vesnici a maximálně jste příbuznost bylo do několika vesnic vedle. A to, co jste jim sdělovali? No takže budou křtiny, nebo že předtím ta snad byla svatba, potom, že budou nějaký křtiny maximálně, že někdo umřel
a
bude pohřeb. No ale tak to jste udělali tak, že jste věděl, že někdo pojede, že jste se s ním viděl na trhu ve městečku, a nebo prostě nějaký forman jel a vy jste buď cedulku nebo i ústně po něm, ať prostě za 3 neděle přijedou prostě v neděli, že bude nějaká takováhle rodinná akce. A to vlastně stačilo. No ale najednou ty rodiny vlastně se ty vazby se rozvolňují, protože odcházejí v rámci industrializace, to je první plně 19. století, do měst a najednou jsou to velké vzdálenosti a ty lidi chtějí zůstat být v kontaktu, na druhou stranu všichni nějak tak trochu umějí číst a psát a tím to začíná vlastně nabývat. A teď tam jako ta pošta se chviličku dostala vlastně do problému, protože neuměla úplně přesně v určitou chvíli vlastně zareagovat na ten jako nárůst a hledali se cesty, jak vlastně zdemokratizovat a zjednodušit tu službu. Musíme si uvědomit, jak se v té době vypočítávala vlastně, když se přeneseme do té jakoby nějaké první třetiny 19. století, jak se vypočítávalo porto, tak porto se vypočítávalo tak, že vlastně ten poštmistr vlastně počítal body, přes který to pojede a podle toho jako tarif na železnici později nebo tak se vlastně počítal se tarif. A to bylo drahý, složitý, teď ještě byl problém, že velmi často v té době byl zvyk, že se to posílalo nevyplaceně na účet adresáta. A jak vypadal tehdejší dopis? No to byl přeložený papír, že jo, nějaký možná trochu započetěný a bylo spousta frýkulínů, který prostě vlastně hlavní sdělení napsali na ten papír jako zevnitř, takže ten pošťák přišel vlastně, dal tomu člověku ten dopis, on to nerozlepil, ale přečetl si tu zprávu a vrátil mu ho s tím, že ho nepřevezme, že ho vlastně nepotřebuje, že ho to nezaplatil, ale informaci dostal. Takže to byla řada věcí, která vlastně jakoby začala komplikovat tu jestli toho chceš doplnit.
Tehdy platilo porto buď to teda ten adresát, nebo teda ten odesílatel, anebo se o to dělili, o to porto.
Ještě to jako rozpůlit.
Jo, byly prostě v podstatě 3 systémy. Takže samozřejmě, pokud to bylo výhodné pro toho adresáta, tak on prostě tu zásilku nepřevzal, jenom si přečetl to sdělení krátké.
Přijmete hovor na účet volaného?
Ano.
To je věta, kterou taky dneska nepochodíte.
Ano, dneska už bylo hotovo. No. Takže, ale samozřejmě byla to zase záležitost ekonomická, protože lidé začínali číst a psát, samozřejmě to bylo velmi pozvolné, všichni to víme, ale taky neměli ještě zpočátku dost peněz, protože to bylo drahé. Že jo, prostě poslat něco poštou bylo pro tehdejší lidi velmi drahé a hodně si rozmýšleli, za co peníze utratí.
A ta síť taky nebyla tak hustá, že jo? Byly ty hlavní císařské silnice vlastně ve velkých městech, ale to, co známe jako z pozdější, to by to nebylo. Čili vlastně oni si proto museli třeba dojít na tu poštu někam dál, bylo to jako složitý. No a první, kde to začali řešit, byla vlastně Velká Británie, protože vlastně to zmáhající se impérium vlastně
hlavně ty fabriky a průmyslový centra.
Průmyslový centra a nutnost obchodní komunikace mezi koloniemi a centrem, kde vlastně bylo to průmyslové srdce říše, že jo, prostě na ostrovech, tak tam vlastně hledali ten systém. Ono to nebyl jediný systém, který Britové v těch jako dopravní branži, jako s kterým přišli. A v druhé polovině 30. let 19. století vlastně 1838 byla vypsaná velká soutěž a vymyšlena teda systém poštovní známky. Oni 2 roky dělali soutěž, jak ta poštovní známka by měla vypadat. Dokonce se ty návrhy zachovaly právě ve sbírce filatelistické královské rodiny. No a 1840 v červnu, zajímavě většina poštovních reform byla vždycky v červnu, to se drží jako skoro doteď.
Na rozdíl
od některých
revolucí v zimě si počká na léto.
A tak vlastně přišla první takzvaná Black Penny, tedy vlastně profil královny Viktorie, v zásadě okopírovaná z mincí tehdejší doby, z britských platidel, a vlastně to přichází teda 1840 a ono to není jenom jako ten systém, ale taky to vede k výraznému zlevnění služby. Ale samozřejmě ten následný nárůst bohatě vyrovnal to zlevnění samotného poslání dopisu.
To je mimochodem hezké, jak ta pošta v tom případě těch známek přebírá tu tradici už z té antiky, té propagandy. Protože jak těm negramotným vysvětlíte, pod koho patříte, než jim to dáte na něco, co můžou potkat v běžném životě,
což hlava Cezara
je hrava na minci. A to takhle funguje ve chvíli, kdy už teda v té Anglii to není takové drama s tou gramotností, většinou už jako teda vhodně už jich číst umí, v té době vznikají ty známky, pořád ještě tam ta kontinuita je.
Tak Martin Groman to říká ve chvíli, kdy
za ním je Petr Pavel
v rámci návrhu jako jeho známek, takže to nám zůstává.
Abyste věděli, pod koho patříte.
Jo, abyste věděli prostě, kdo má vyset ve škole a kdo je známka.
Tohle pořád jako ta pošta vlastně jako udržuje skrz ty známky, tuhle logiku. Už tam pominula asi ta propaganda, ale konec konců ten portrét ve školách je pořád součástí stejné logiky.
Tak Jiří Střecha říkal, že nechtěl být devotní, takže aršíky s Antonínem Zápotockým zůstaly v archivu, takže nejsou zde tady náhodou vystaveny.
Až jak to dopadne.
No, dobře, já se nebudu vědřat. Řekněte mi jednu věc, kdy vzniká poštovní schránka na rohu ulice?
Přesně, to bylo
první. Nemusím to být na hodinu teda.
První na hodinu to nevím.
Jako odborníku jsem chtěl říct jako.
Vlastně na hodinu, protože to bylo to vlastně v 1 hodinu ráno, dá se říct, 1. června 1817. Jo, protože od 1. června 1817 byly na všech poštovních úřadech v rakouské monarchii povinně zavedeny tedy poštovní schránky.
A jak vypadaly?
Byly to většinou dřevěné bedničky, vyrobené z nějakých truhel dřevěných, které někde vzali, nebyly ještě nějaký prostě typizovaný, vůbec ne, toto ještě nebylo připravené. Byly interiérovy, nebyly exteriérovy, přesně tak, byly u přepážky listovní většinou.
Byly přesto třeba barvy monarchie? Nebo jak...
Byly pruhované v černožluté barvě pěkně. Monarchie. Takže prostě máme, taková zebra.
Máme nejstarší Honzo ve sbírce?
Z těch 20. let. No. A možná, že to je právě z toho roku 1817. Jo, máme, pochází údajně z Jihlavy. Takže je to ta úplně nejstarší české země.
Německá iglou.
A je to opravdu teda truhla. Opravdu truhla, vzali někde truhlu, vyřízli tam otvor v horním víku. A prostě do toho otvoru se prostě házali.
Má černožlutý barvy má.
Já tamhle jednu vidím, to je modrá, půjdeme se k ní podívat, ať se hneme tak.
Ať se posuneme tady knihovnou poštovního muzea.
Vy tady máte takhle stylizovaný poštovní úřad, jakoby.
Ta
modrá schránka, to už je republika.
Takhle, to, co vidíte, je replika sbírkového předmětu, dětská poštovní přepážka.
A
my ten originál dětský poštovní přepážky máme ale je z rakousko-uherského období, někdy před první válkou, takže my, když jsme pak na jednu výstavu udělali repliku, tak jsme to z legrace udělali vlastně do toho Československa, takže Martin Groman se stává právě poštovním úředníkem.
Protože já jsem tady našel, co hledám celou dobu.
Je tam razítko.
To víte, že tady jsou berani.
Aby se to konečně ťuklo na mikrofon, ano.
Je tam?
My máme ostatně velkou sbírku poštovních razítek, i docela zajímavých, protože, a to je taková zajímavost, když v tom prosinci 1918 vzniká poštovní muzeum, tak vychází potom ještě v roce 19 oběžníky, že to, co se stahuje z poštovních úřadů z důvodu tedy jaksi zániku předchozího státu, tak se nemá vyhodit, ale má se to odevzdat do nově vzniklého Československého poštovního muzea. Takže zatímco některé městské muzea a podobné jako ty sbírky tehdejší doby věci ze starého školského Rakouska vyřazují, lepším případě se k ním nehlásí nebo je prostě nezbírají, tak u nás moc. Čili my máme třeba zajímavou sbírku válečných plakátů na posování válečných půjček, když dělali kolegové z Českých Budějovic v rámci oslavy, tedy 100 let připomenutí první světové války, tyhle jako výstavu plakátů pro váleční, tak se zjistilo, že vlastně v českých muzeích je minimum těch plakátů, kterých v té době museli viset úplně všude. Všude, protože v tom roce 1819 to prostě bylo to ošklivý jako Rakousko, kterému se nehlásíme. Ty pošťáci to vzali mnohem víc technokraticky, takže máme řadu zajímavých razítek. Vlastně dám takový příklad, protože tam třeba byly jenom německý a museli být česko-německý i v těch pohraničních oblastech. Takže třeba jsem u nás ve sbírce krásný razítko vlakové pošty z úzkorozchodné dráhy Jindřichův Hradec Nová Bystřice, které právě vlastně je oboustranný, protože to razítko vždycky překlopilo, jestli jeli tam nebo zpátky. A je samozřejmě plně německý, pak muselo být už s českým opisem v půlce, takže vlastně se zachovaly i takovéhle jako každodennosti, drobnosti z té doby. Takže to jako je zajímavý. A samozřejmě ten rok 18 taky byla doba velkého přemalování poštovních schránek, protože poštovní schránka to je prostě to v té době a obzvlášť těch třeba národnostně jaksi komplikovaných regionech, tak to byla ukázka té státní moci, která tam má tu svrchovanost.
No já koukám právě na ten model, když si vybavuji Jiřího Volkra a Kvete modře. Je to vlastně modrá, bílá, červená a má to ukázat vlastně ten stát. A šlo už i o podobu z hlediska unifikace?
Ne, unifikace proběhla už dřív za Rakouska, vlastně v několika fázích.
Ale přebarvili.
Čili pak se jenom přebarvovala a malinko se nám zjednodušila.
A vzali ten princip těch státních barev, že jo, na té schránce, jo, že prostě dneska už se to nedrží, aspoň teda ne u nás.
Já konečně vím, ale proč prostě u Volkra kvete modře a doteď jsem to nevěděl, že je to vlastně součást národních barev, ano, ta ano. Modra.
Že to vlastně je nacionální.
Je to nacionální princip, státně nacionální.
Na těch stránkách byl vždycky i malý státní znak, těch schránek jakoby normalizovaných bylo několik velikostí, takový ty největší, takzvaný typu Paris, tady kolega Honza Kramář o tom napsal knihu, takže je takový hloupý před ním o tom pro mě hovořit. Ale ty jsou moc krásný. Já jsem si dlouho myslel, že když to je systém Paris, že to je z Paříže, ale to Honzo uveď na pravou míru. Teda, jak
no, si systém Paris byl vynálezce, teda poštovní úředník, jmenoval se teda příjmením Paris a ten tuto schránku teda zkonstruoval a poštovní správa tehdejší Rakouska mu to schválila a teda schránka šla do oběhu nebo teda byla zavěšená.
Já jsem si tady vzal razítko a dal jsem si tady berana. A teda některý razítka mě fascinují. Oznamte laskavě odesilateli, že PSČ vaší pošty je 471-24. Můžete tím urychlit dodání svých zásilek. To bylo jako razítko na jak dlouho je použití, než to orazítkovali všem, kterých se to týkalo.
Tak když se změnilo poštovní směrovací číslo.
Myslím si, že to je replika z doby, kdy se zaváděly poštovní směrovací čísla.
A ty se zavádí kdy?
No.
Ty se zaváděly od 1.1.1973. Takže poměrně dost pozdě. A první, kdo s nimi přišel na světě, byli Němci. Za druhé světové války. A to z toho důvodu, že pošťáci odešli na frontu a teďka ti, co je nahradili, to byly často ženy nebo třeba postarší muži, kteří už teda nebyli odvedeni, tak neznali poštovní zeměpis. To byl jeden z hlavních předmětů, který se vyučoval na těch poštovních školách. No tak, aby jim zjednodušili to doručování, tak pro ně vymysleli číselný kód. A tento číselný kód pak vstoupil do historie jako poštovní směrovací číslo nebo poštovní směrovací čísla a postupně po válce, protože se osvědčili během druhé světové války, tak je převzali další a další země.
Zase válka jako modernizace.
Zase. Já možná ještě k tomu jenom doplním, ten poštovní zeměpis, to byl skutečně obávaný předmět všech poštovních středních jak maturitních, tak tedy učebních oborů.
Na bohemistice, protože,
protože to znamenalo v rámci toho Československa, když to tady vezmu u nás, že když vám zadali, že někdo posílá, když to řeknu z Lubu u Chebu, dopis do Čadce, tak ten pošťák musel vědět vlastně ty klíčový uzly, kde se ten dopis v rámci vlakových nebo automobilových, později leteckých pošt bude překládat, a ten vlastně při tom prvotním třídění, on to musel hodit do toho nejbližšího třídícího bodu, odkud Kamil přímej pytel, když to řeknu, z jejich pošty, a tam vlastně to zase takzvaně kuchli ten pytel, že jo, na tom třídícím stole, a zase to museli rozstřídit podle toho místa doručení, kde je ten další bod, jo. A to bylo poměrně složitý, jak právě říkal Honza, za té války ty Němci to nebyli schopni tím pomocným náhradním personálem vůbec jako dát dohromady. Mimo to, že samozřejmě taky třeba spojení s frontou na východě i na západě, tak to jako nešlo dělat klasickým způsobem, takže ten číselný kód přišel. U nás se číselný kód nicméně zavádí poměrně pozdě, a to v souvislosti s modernizací a zaváděním jakoby počítačů při třídění pošty. Ono se vědělo, že přijdou třídící právě stroje, a tam už musel být ten číselný kód, který si ten stroj přečte, a podle toho číselného kódu, kde vlastně byl ten, že jo, kraj, okres a tak dále, tak vlastně
do té doby to prostě museli číst.
A do té doby to museli číst skutečně, no.
Prostě se třídilo pouze ručně. No. A od těch 70. let se třídí poloautomaticky a automaticky.
Tedy. A chápu to tak, že vlastně, když si to zmínil okres kraj, že ten klíč, když si vezmu jako dači, se mají 380.01 a byl to jako jihočeský kraj, no. že jako primární 1, 2, 3, 4, 5, 6 byla krajská struktura? No. Je to takhle vlastně, jako přes kraj a potom dolů na okres.
Takže až do těch 70. let taková ta čapkovská představa toho pošťáka, který si přečte adresu a jde hledat, kde to je zcela realistické.
No, měli i pomůcky k tomu samozřejmě na těch místech, kde třídili.
Toho Čapka takový trošku jako romantizující.
Opravdu byla taky, ta pošta byla velká, měla daleko víc zaměstnanců, potřebovala je skutečně, protože jinak by nebyla schopná prostě je obsloužit, že jo, ty klienty. Jo, takže prostě a každý měl svůj rajon. A prostě za ten byl zodpovědný. Měli k tomu, jak správně říkal Jirka, prostě pomůcky. Jo, a taky ho dobře znali, protože tam pracovali třeba celý život většinou.
Dá se takhle z hlavy vystřelit, kolik měla pošta nejvíc zaměstnanců?
Nejvíc to bylo tak v těch 70. 80. letech kolem 120 tisíc.
120 tisíc lidí. Prostě jako
Československu.
Já jsem strašená, že se to téma nakousli. To je totiž jako... Pro mě, když jsem přišel na poštu, tedy jak se do poštovního muzea, tak to bylo strašně zajímavé to objevovat, protože když v roce 1918 převzalo teda Československou poštu, na celém území Československa patřilo jakoby státní poště do kolika? Do 25 budov. Jo. Totiž to Rakousko nebylo hloupý a to všechno bylo outsourcované. Aby ten erár to vlastně mu nerozbujelo, tak sice navenek se to tvářilo od té poloviny 19. století jakoby jednotná služba, ale vlastně až na největší města, tak to všechno byli poštmistři, kteří to měli na sebe jako podnikatel, skutečně jako franchízu. Museli to vykonávat podle daných předpisů, měli uzavřenou smlouvu s ředitelstvím CK pošty třeba pro Království České v Praze, a oni to měli smlouvu, museli to vykonávat, ale oni si pronajímali ty přespolní doručovatele. Velice často ten poštovní úřad sídlil v jejich domě. Neobvyklé bylo, že to už v té době po 19. století byly ženy. Máme takový úžasný příklad vlastně z Mladé Boleslavy, z tehdy rostoucího českého průmyslového města, kde vlastně někdy od 60. let, v zásadě do konce 19. století, to vlastně poštmistrová byla jako žena, byla taková tam opravdu jako i v tom národnostním smyslu.
Jako toho, že třeba
v místních novinách vyšlo, že naše paní poštmistrová je žena statečná, jelikož na místním posádkovém plese se nebála hovořit česky.
Statečná poštmistrová.
Takže ale to všechno měli vlastně na sebe. A právě přichází ten rok 18.
Tam někde souvisí to, že ve spoustě těch měst Rakouska i dnešní České republiky najdete ještě pořád kafé, pošta a hotel pošta?
No, tak
to souvisí s tímhletím?
To si myslím, že nesouvisí s tímhletím, ale to souvisí s tím, že ta pošta byl nějaký pevný bod v tom městě. Jako bylo u nádraží, Cumbahnhof, a předtím bylo Cumpost, protože tam prostě přijížděli dostavníky, tam prostě každý věděl, že odtamtud to odjíždí, že u staré pošty tady na malý straně, že jo, tak tam taky vlastně byl původní poštovní úřad pro Prahu, že jo, který byl na Křižovnickém náměstí v zásadě, že jo, no vedle Křižovnického náměstí, potom se přesunul do dnešního muzea hudby, A vlastně odtamtud hlavní poštovní úřad v 70. letech 19. století přechází na dnešní hlavní poštu v Jindřišské ulici, kde první stavební fáze byla dokončena, Honzo, 1870.
1883.
Takže v téhle budově nebyla pošta?
Ne.
Ta hlavní třeba, což bych čekal.
V této budově nikdy nebyla pošta. Tady se dělal mlynářský biznis.
To byl mlýn?
To nebyl mlýn, ale to bylo obydlí mlynářů.
To bylo obydlí pražského mlynáře, kterého si skutečně nemůžeme představovat jako toho pohádkového mlynáře, myslím, který mu klape klapáč na potoce.
Když vidím, jako já jsem tomu řekl původně domeček, ale pokud je to sídlo mlynáře, tak to byl slušný mlynář.
Mlýny v Praze byly ve vlastnictví města, které to samozřejmě pronajímalo mlynáři. Proto tady vlastně vedle nás my stojíme.
A proto to je taky u řeky.
Tohle u řeky tady byly ramena Vltavy vlastně, takže tady vlastně byly ty mlýny, on to měl pronajatý a v tom domečku, takzvaném Vávrově domě, nové mlýny, číslo popisné 2, kdyby nás někdo hledal, tak tady vlastně on sídlil v přízemí, měl kanceláře a v prvním patře, v kterém jsme teď nacházíme, mi byla rezidence rodiny, která je zajímavá tím, že ve 40. letech 19. století její tehdejší populární malíř Navrátil vyzdobil vlastně nástěnnými malbami. A to je taková jako zajímavá odbočka nepoštovní. Malíř Navrátil, který jednak dělal takový krajinky romantický a potom vlastně vymaloval řadu zámků, zákupy a další realizace, kde to nějakým způsobem je zachovaný, protože na zámcích se nemalovalo tak často jako v měšťanských domácnostech, tak vlastně pro něho největší biznis byl vlastně měšťanský domácnosti, který maloval v těch 40. a 50. letech 19. století. S tehdejším mlynářem tady se seznámil u svatého Tomáše v pivovaru, kde byly ve stejné stolní společnosti. Ty stolní společnosti byly vynikající
zase
věc.
Zase už nám něco vzniká prostě.
A vlastně on to vymaloval. A vymaloval řadu bytů na Ferdinandově, třídě, dnešní příkopy a tak. Dlouhý. Ale ty baráky vlastně buď v průběhu 19. století byly strženy a nahrazeny novýma činžovníma většíma domama, anebo prostě ta bytová kultura 19. století postupovala tak rychle, že po 20 letech to bylo úplně jako nemožný v tom bydlet a přestavěli to. Tady ale je zajímavý, že ve Vávrově domě si toho Navrátila začali vážit už vlastně na konci 19. století. Dokonce vlastně
dcera
prezidenta Masaryka o tom ve 40. letech za druhé světové války napsala jako studii tady o těch vlastně čtyřech saloncích, které se zachovaly. A mimo jiný vlastně to byl jeden z důvodů, proč to bylo poskytnuto poštovnímu muzeu. On je to podobný případ jako s tím Vyšším Brodem. V 70. letech, ještě v 60. letech tady byly bujaré večírky. Ludvík Losos na to spomínal.
Můžeme se podívat po ten čitel, strop, ale, jako tu malbu.
No, pojďme vlastně. Tady, když tam můžeme to vzít tady odleva.
Tak pojďme tady.
Abych to dopověděl, tam vlastně bylo zajímavé, že oni si to uvědomovali už, že to je to památkově chráněný. A v 70. letech ten domeček už byl v poměrně špatném stavu. Postupně ho sebrali těm původním majitelům skrz takový ty finty 50. let. A památková péče pražská měla strach, aby to socialistický stát nevěnoval jako třeba zastupitelský úřad nějakému
zbratřenému národu.
Takže hledali vlastně místo a nakonec teda taky na konci 70. let to bylo přiděleno poštovnímu muzeu a rezortu spojů. Byl vypracovaný projekt, ale vlastně podnik památkové obnovy, jak se jmenoval, že jo, tady ten národní podnik, který teda se zabýval památkovou obnovou budov, tak neměl kapacitu. Ale blížila se mezinárodní filatelická výstava Praha 88 a strana a vláda tyhle věci měla ráda, protože se tím jako ukazovala ta kulturnost.
Chlubit, zainvestovat.
A skutečně v roce 86 bylo přijato vládní usnesení o zřízení muzea poštovní známky ve Vávrově domě a vlastně byly na to teda přiděleny ty pracovní kapacity, aby to bylo opravený. A v roce 88 v létě v rámci té výstavy Praha 88, která byla jako mimořádně velká, to byl celý Juldy Fuldy, vlastně celý veletržní palác, byl jenom vystavený známky poštovní muzea. Tam samozřejmě mělo velikou expozici z celého světa přijeli lidi, protože to jsou vlastně výstavy, které jsou od roku 1938 a jsou v té pozici mezinárodních výstav, světových výstav, což Mezinárodní filatelistická unie má takovou kategorizaci, tohle je ta nejvyšší, to je skutečně jako mimořádný.
Můžeme ještě projít do toho
dlouhá tradice vlastně od konce 30. let a konají se každých 10 let.
Tady je to figurální
dokonce. To už je i figurální.
Vlastně do současnosti. Když se vrátíme do našich čtyřech salonků tady zachovaných, Havlových, tak my jsme byli v tom zeleném salonku, ten Navrátil byl mimořádný, tedy jaksi těma iluzivníma malbama těch štuků, protože to vlastně všechno je plochý, ale vypadá to skutečně plasticky, a teď se nacházíme v největším, no, v druhém největším salonku, takzvaným alpským, protože na zdech můžeme vidět takzvané alpské motivy, se to popisuje, ale to nejsou jenom
alpské motivy. Buržoázně alpské motivy.
Ano, ano, alpské motivy, české. Ale jsou to i české alpské motivy, protože nalevo vidíme Porta Bohemica, vlastně místo, zromantizované místo, kdy to Labe se zařezává teda do těch směrem k Ústí. A tam je náš první parník na Vltavě, který tehdy na vlastně, na Labi, pardon, první parník na Labi.
Ale to, takhle klikatý Labe jsem nikdy neviděl.
No, tak je to
romantizující sam,
ten Házenburg a tyhle ty, tak je to ty sopky vypadají jako, že před chvílí přestali chrlit, jo, to je pravda. Je to kamík, ale co je hezký, to je ten parník, co vlastně měl mimo jiné Ruston, který nejspíš z toho, co na tom vydělal pašováním, si pak udělal tady v Praze tu strojírnu rustonskou. Ono to jezdilo krátce, že jo? Protože ty začaly jezdit a 1850 byla otevřená pražsko-drážďanská železnice tím údolím, čili nějaký zdlouhavý cestování parníkem. Musíme si uvědomit, Vltava nebyla kanalizovaná, takže tam vlastně při povodních málo vody se nejezdilo a v pražském místodržitelství je řada stížností na to, že posádka byla na cestující hrubá, byla často pod vlivem alkoholu. A
námořníci.
Mí přátelé, kteří se zabývají tady historií paroplavby, tvrdí, že vlastně ty cestující je obtěžovali, protože ten biznis byl v tom ze Saska nahoru pašovat, co bylo tam levnější a naopak. Takže se tam mělo pašovat zlato, pak se z Čech zase nějaký produkty na podzim jabka pašovali dolů do Drážďan. Takže jako byl to takový jako zajímavý biznis, který nakonec vlastně neměl jako úplně dlouhého
trvání. Jabka versus zlato připadá jako dobrý.
Každý má, co má, no. Já si, ale tohle je prostě skvělý, když si necháte vymalovat takhle jako oblíbené destinace na zeď. Úplně vidím paní Mlinářovou, jak tady u kamen sedí, říká, my rádi jezdíme do Tyrol. A nám říká, to vidím.
Já mě to trošku připomíná moje rodiče, kdy moje maminka celý vždycky toužila po nějakým jako barevným tónu a že by ráda nějakou barvu na zeď, a můj tatín vždycky říkal, že bílá je taky barva.
Tak tady si to nemysleli, tam se navrátila, rozhodně ne. Ještě možná nakoukneme do posledního. Já bych ještě téměř dokončil ten poštovní díl jako institucionální, protože to bychom tady mohli být dlouho, než se dostaneme třeba zase ke známkám. Ještě mě zajímá, prostě je tam toho spousta, ale toho, co si Jiří zmínil několikrát, ministerstvo spojů, to je prostě téma pošta a telefon. My jsme se k tomu dostali, když i ty sdělal poradce filmu Zátopek, kdy jsme řešili, jestli se mohlo volat z bytu kam si do zahraničí, což se v dané době ani v 68. nemohlo.
Čiže Emil Zátopek si v 68. nemohl zavolat do Finska?
Ne,
kamarádovi?
Rozhodně ne, z bytu. Ne? Musel na tu poštu. A to je ten fenomén těch... Ani z budky totiž. Kde ty spoje fungovaly úplně jinak, když je to ministerstvo spojů. A to já mám, jako jestli mám něco hodně z těch filmů v rámci pošty, kromě toho poštovské pohádky, tak jsou to ty kabinky, kdy prostě vás vyvolávají, abyste jako šli volat. Václav Havel.
Paní, máte Prahu na Trojce.
Máte Prahu na Trojce. Ostatně jedno české století začíná tím, ano, že Havel na poště
volá
Tigridovi prostě a pak tam platí, jako, že teda odříkal jako svůj projekt. Že to nešlo vlastně jako v rámci vnitru.
Tak ono, filmy jsou v tomhle tom jako jiný historik říkal, že dostal nějaký taky scénář filmu, a který začínal větou rodina sedí u rozhlasu a poslouchá zprávy o vyhlášení republiky. Což se plácel do čela, říkám, tak to teda ne. Což mi přivádí k jedné věci. Rozhlas a pošta taky vlastně patří k sobě.
Já jsem rád, že jste o tom sami začali. Ta pošta byla skutečně inovativní, už od toho Rakouska, první elektroautomobily na sběr schránek po roce 1900 ve Vídni, 1908 zahájení autobusové veřejné dopravy.
Vlastně, obrovská síť postupně
obrovská
vzniká.
Vzniká zase pošta.
Zakládá.
To má jako pošta. Vývoj, nejdřív ne, to jako, ano, je tam přímá linka, ale 1908 byly první poštovní linky vlastně veřejné autobusové dopravy u nás z Pardubic do Lázní Bohdanče. Krásný autobusy Laurina Klement, mimochodem velmi vlastně prověřený, protože úplně první reární rakouské linky vznikaly při okupaci Bosny a Hercegoviny.
Zase
to byly poštovní, to byly automobilová jako Feldpost automobil.
Vojenská pošta.
Ale vojenská, ale samozřejmě jako to dělali jako narukovaní pošťáci, to zajišťovali a jezdili tam právě hodně vozidla Raulina Klement, který se osvědčili, takže oni pak vlastně vyráběli autobusy hodně, i když jako jiný značky se snažili, ale tady u nás byly tyhle. Po roce, vlastně až do roku 1914 se rozrůstala ta síť, bylo by to jako poměrně rychlej nárůst, ale samozřejmě po vyhlášení války tak do Vysokého Mýta byly všechny poštovní autobusy svezeny, existuje fotografie, jak stojí na náměstí všechny vyřazené, vyřazený.
Rekvírováno.
Ty sebral ty rekvírováno, tak to byl erár, že? Takže to se jako
nerekvírovalo, ale soustředilo.
A po roce 18 vlastně se teda postupně ta pošta to zase zavádí, poštovní autobusovou automobilové linky, ale začíná to jako narážet na to, že je rozdílný požadavek veřejnosti na přepravu k železniční stanici a na rozvoz pošty. Čili tam jako začaly být takový trošičku jako tlaky na to, že vlastně oni jeli v protisměru jakoby trošku, než kolik ten, jakoby ta přepravní proud byl. A zároveň, jak se začala zmáhat jako silniční doprava, přece jenom v té druhé polovině 20. let, tak začaly i Československý státní dráhy řešit konkurenci vlastně silniční dopravy, především na místních tratích. Krásné jsou v tomhle směru výroční zprávy podniku ČSD, kdy za rok 26 se píše, že sice se zmáhá silniční doprava, ale není možné, aby technicky převzala prostě tu úlohu dopravy železniční. Ty výroční zpráva vychází za rok 26, roce 27, kdy už ČSD řeší, že musí zajít svoje vlastní autobusy, aby to neskončilo úplně průšvihem. A skutečně v roce 1927 zavádí vlastně se autobusová doprava Československých státních drah. Oni v tom byli velice opatrní na zkoušku. Tam i ten důvod byl proto, že řada regionů tlačila na vznik nových místních tratí, jejich stavba už by byla nehospodárná a ten stát jakoby tím systémem té autobusové dopravy chtěl nahradit vlastně ty lokálky, které už jako nemělo smysl jako stavět z ekonomického hlediska. Ale tam vzniká vlastně zajímavá věc, že najednou jsou tu několik let dva státní podniky, které provozují veřejnou autobusovou dopravu, což nebylo udržitelné. A nakonec po nějakých jako meziresortních bojích v prosinci roku 32 je přijat zákon o silniční dopravě, kdy vlastně veškerá autobusová doprava, automobilová veřejná státní přechází pod Československý státní dráhy. Ale co je zajímavé, oni měli povinnost dál udržovat, převzali celý, a to bylo několik stovek autobusů v té době, už tak převzali ty poštovní autostanice, garáže, dílny, všechny zaměstnance, ale měli povinnost dál přepravovat poštu a to se udrželo vlastně až do druhé světové války, že ty autobusové linky, které převážely poštu, tak měly výrazně nižší silniční daň. Jo. No a pak to ta rozvíjí Československý státní dráhy a v roce 1948 vzniká ČSAD, ale to by byl úplně jiný díl.
Nicméně za republiky máme ministerstvo pošt a telegrafů, což jasně napovídá o důležitosti té instituce, že má vlastní ministerstvo.
Vůbec poprvé vlastně v historii teda jsme dostali takhle specializované ministerstvo, protože předtím vlastně ty poštovní telegrafní, telefonní a další záležitosti, které představovaly ten komunikační svět, tak spravovalo ministerstvo obchodu za Rakouska. Za první republiky teda bylo to ministerstvo pošt a telegrafu, pak za protektorátu, tam to bylo trošku jinak, to spadlo pod ministerstvo dopravy. Ale
tady je zajímavý ten moment, kdy v roce 25 vlastně ministerstvo pošt a telegrafu kupuje většinový podíl v radiožurnálu, protože sice technologie je pěkná, nadějná, nicméně nehospodárná v tu chvíli, že se nemohla uživit.
Já se ještě jako malilinko vrátím, protože tam je zajímavý bod, totiž jako my to dneska známe taky, že jako všichni chtějí tu státní správu o těch ministerstvech, aby nebylo tolik a neplatilo se tolik úředníků a ministrů a zase na druhou stranu pak je z jiných jako tlak, aby zase pro ty různý jako koaliční partnery byly ty ministerstva.
Čili
jako tam nebyla souhlas, úplná shoda politická, aby vzniklo i to ministerstvo pošt a telegrafu, ale v tom kvasu po revolučním to roku 1819 jako to přišlo. A oni totiž strašně trpěli ty pošťáci, protože původně za Rakouska, Uherska teda už potom, tak pod ministerstvem obchodu a průmyslu byla železnice a byla pošta, mimo jiný. A ta pošta, teda ta železnice, získala ministerstvo železnic už za Rakouska. A oni tím strašně trpěli, jo? Takže já si myslím, že tam byly takové jako to a máme tu republiku, tak si uděláme ještě to ministerstvo pošt a telegramu.
Samostná identita, nemáme takže, ministerstvo.
Takže to přišlo. Ale pak skutečně, abych se vrátil k tomu vašemu, tak vlastně přichází to, že ten při počtu abonentů se ten radiožurnál nemohl v žádném případě uživit, ale zároveň ten stát si uvědomoval už jako ten, tu podstatnost a že to půjde dál a že naopak je třeba to vlastně podporovat.
Ale proto typicky česky, zatímco v Británii ve stejné době řeknou, tak my vás koupíme, abyste neskrachovali s tou British Broadcasting Company a uděláme z toho corporation, takže zkrátku měnit nebudem. Tak říkali, tak dobře, ale my za to něco chceme, my za to chceme službu. Budete prostě dělat veřejnou službu, budete prospěšní. Zatímco u nás koupí 51% akcí a řeknou, a my chceme podle rezortů a podle stranické příslušnosti patřičné rozhlasy a agrárníci, zemědělský rozhlas a odboráři a levičáci, dělnický rozhlas a už si to dělili a měli své pašalíky a už to štěpili. Ale no. Nicméně, když pak přijde právě období po druhé světové válce, tak tam je vidět přesně ten rozdíl mezi tou institucí jako technologicko-servisní, řekněme, což je to ministerstvo třeba pošt a telegrafů. Tak, už pošt, ale rozhlas přechází pod ministerstvo informací, tedy pod ideologickou institucí.
Důležitost, která byla jinde.
Najednou se to otočí vlastně.
Nebyla technologická, mm-hmm. Nebyla obsahová.
Tak samozřejmě a velí Václav Kopecký v tu chvíli už.
A tak abychom si jako došli do půlky 20. století z mnoha přesahy.
V této souvislosti, ať tu linku dokončíme jenom rychle, tak. Řekněte mi, proč je dneska pošta pod ministerstvem vnitra?
No tak to je celkem nová záležitost, to je vlastně až je, od roku 1993, no, jak to tam jako, jaký byly úvahy, to asi přesně neřeknu, no, jako proč, jako, ale ne, vlastně jednu dobu jsme byli i pod ministerstvem informatiky, co si mm-hmm. pamatuju.
Tam to těma informace má
takže ale většinu času skutečně pod ministerstvem vnitra.
Jaká jsi jste jako centralizovaná státní správa?
Nedokážu říct ty úvahy, tak jako proč jsou archivy pod ministerstvem vnitra, no tak... Tak je to historická nějaká záležitost, asi taky...
Ministerstvo archivů.
Ministerstvo archivů a pošt. A
teď asi jsou to citlivé zlízky. Záležitosti, no tak jako potřebuju mít trošku pod zámkem.
Ale abychom se nedostali zpátky k té franšíze Rakouska-Uherska, že pošta bude mít 20 budov a zbytek si budou pronajímat pošmistrové v Mladé asi, Boleslavi.
Ale ta partner vlastně je návrat k něčemu, co tu bylo. Jako, jo.
Přesně, to je docela jako zase zajímavá věc. To jsou vlastně poštovny. Mm-hmm. Že jo, to jsou ty poštovny, které vznikaly od roku 1900, od 1. 6. 1907, to bylo nikoli v červen, ale tentokrát červenec teda. To vlastně byly ty koncesované teda poštovní služebny na venkově. Že jo, tam, kde se nevyplatilo zřizovat velký poštovní úřad, stálo by to moc peněz, tak tam se s někým domluvili a prostě zřídili poštovnu. No, ty poštovny pak teda prosperovaly, fungovaly i po celou dobu první republiky, druhé republiky, třetí republiky a zlikvidovaly až bolševik v 50. letech.
Teď si okruhem budeme vrátit.
Poslední byla uzavřena v roce 58. No, a teďka to vlastně znova jako jsme to objevili po těch letech, že vlastně se to dá taky dělat takhle.
Vždycky zajímá v tomhle momentě, jestli jsme to fakt objevili, nebo někdo chytrý vstal vzad, říká, tak já jim to poradím, aby se nemuseli s tím trápit.
A buďte inovativní.
A teďka byl hrozný řev, že jo. Vždyť si to pamatujeme jako poštovní a co to má být a proč nám to jako vnucujete ty pošty partner, ale už si zdá se, že už si jako zvykají všichni, takže zase tady prostě už míříme k tisící poště partner.
Zase staronový model. No.
A cíl je 1500, takže jako...
Takže skoro už jsou...
Takže
dvě třetiny jsou
za je 2900 poboček nyní mm-hmm. České pošty, z toho 900 už je tedy pošta partner.
Mm-hmm. To je takový hezký závěr, než se vrhneme na známky.
Tak, já myslím, že děkujeme moc za rychlou procházku nejen poštovním muzeem, ale i dějinami pošty
ale těch témat
v českých zemích by bylo... minimálně.
Neurekom.
A ještě by se dalo odbočovat lecka.
Oranžová barva a kdy mizí státní znak z poštovních schránek a takový milion věcí. No.
Já myslím, že u těch známek se na tu oranžovou barvu stejně ještě zeptám.
A mnohý jiný tam opravdu pod poštu historicky spadalo opravdu lecos.
A my se jdeme podívat o patro níž.
Jdeme na známky?
Jdeme na známky.
Tak v příštím díle. Díky moc.
Díky.